Вже сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. В Києві 9 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Служба безпеки України заявляє про попередження теракту, який планували на День Незалежності. Активісти заявляють, що вибухівку їм підкинули. Суд відмовив Юлії Тимошенко у тому, щоб її обстежив власний лікар.
Тричі кваліфікована комісія приходила у СІЗО з метою надання допомоги, але ж вона відмовлялась.
Цивільний кодекс України передбачає, що кожна людина має право на обрання лікаря.
Світові лідери закликають Муаммара Каддафі скласти повноваження.
Каддафі повинен припинити боротьбу без будь-яких попередніх умов і дати ясно зрозуміти, що він припинив будь-які зусилля триматися за владу у Лівії.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Сьогодні у місті Василькові на Київщині співробітники Служби безпеки України затримали трьох людей. Вони нібито мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності. Прес-центр СБУ повідомляє, що під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявили саморобний вибуховий пристрій. Більше про це далі у передачі. В українських містах і селах 24 серпня відбудуться близько 1600 святкових заходів. Очікують, що в них візьмуть участь майже мільйон осіб. Громадський порядок в усіх населених пунктах на День Незалежності України забезпечуватимуть 18 тисяч правоохоронців. Про це повідомив на брифінгу начальник головного штабу МВС України Анатолій Лазарєв. За його словами, з 19 по 25 серпня особовий склад органів та підрозділів внутрішніх справ переведено на посилений режим несення служби, а оперативні штаби працюють цілодобово. Печерський районний суд Києва усунув адвоката Миколу Титаренка від захисту колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на час всього судового процесу у зв'язку із, як сказано, систематичною неповагою до суду з боку захисника. Титаренка повторно допустили до захисту Тимошенко 18 серпня. Троє синів Муаммара Каддафі перебувають в руках повстанців, заявило сьогодні міжарабському телеканалові «Аль-Арабія» джерело в Лівійській національній перехідній раді. За його словами, Саїф, Аль-Іслам і Сааді Каддафі були схоплені в Тріполі. Ще один син полковника Мохамед добровільно здався опозиційним силам разом зі своєю сім'єю, повідомляє джерело. Однак інше джерело, телебачення «Аль-Джазіра», надає інформацію, що Мохамеду вдалося втекти з-під домашнього арешту за допомогою сил вірних його батькові. За словами представника уряду повстанців, сам Муаммар Каддафі, всупереч чуткам про втечу, все ще перебуває у Тріполі. У Муаммара Каддафі семеро синів, один від першого шлюбу Мухаммед і шестеро від другого. У справі про катастрофу літака президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом з'явилися перші звинувачення. Військова прокуратура Польщі висунула звинувачення двом польським офіцерам, що готували до польотів президентський літак Ту-154. Представник військової прокуратури повідомив в ефірі польського радіо про те, що ці офіцери не виконали своїх обов'язків при підготовці президентського літака перед польотом до Смоленська в квітні минулого року. Обидва офіцери заперечують свою провину. Мар'яна?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Служба безпеки України оголосила про те, що попередила теракт, який планували на День Незалежності. Сьогодні в місті Василькові на Київщині затримали трьох осіб, які нібито збиралися влаштувати вибух під час святкувань 24 серпня у Києві або в передмісті. СБУ повідомляє про те, що виявила саморобний вибуховий пристрій, наповнений цвяхами і гайками. Також нібито знайшли близько 100 екземплярів листівок із закликами екстремістського характеру. Що ж це за екстремісти? Це запитання Радіо Свобода спрямувало до речниці СБУ Марини Остапенко.
Я знаю, що вони належать до організації, яка вже давно знаходиться в полі зору правоохоронних органів. І організація, яка була причетна до різних радикальних дій ксенофобського характеру, расистського характеру, а також причетна до різних побиттів політичних опонентів. Я не буду вам зараз цитувати, я не хочу робити їм рекламу і сама цитувати заклики насильницького характеру, але вони були екстремісти і радикальні, які закликали до насильницьких дій щодо громадян України, категорії громадян.
Сказала Радіо Свобода речниця СБУ. Тим часом організація «Патріот України» заявляє про те, що представники СБУ затримали саме їхніх активістів, а вибухівку і листівки їм підкинули. Наскільки це тривожна інформація, за запитання до політолога Олександра Палія.
В цьому повідомленні є ціла низка проблемних питань. І перше пов'язано з тим, що СБУ не деталізує ставлення цієї справи, зокрема, проти кого спрямовувався терористична акція, хто учасники і так далі. І викид такої інформації напередодні святкування Дня Незалежності може свідчити про те, що влада намагається збити явку на опозиційні акції протесту і збити взагалі відвідуваність цієї акції, а крім того переключити суспільну увагу з боку явних прорахунків влади на підступи уявних терористів.
Чому ви так скептично ставитеся до повідомлення СБУ про розкриття теракту?
Не можна виключати, що справді можуть мати місце і певні, на сьогоднішній день, скажу відверто, антивладні настрої в країні зашкалюють, і можуть знайтися якісь люди, які можуть захотіти вдатися до якихось, скажімо, екстремальних дій. І що стосується конкретно даного випадку, то ми поки що спостерігаємо його в руслі тих подій, які вже відбувалися в країні. Ви пам'ятаєте цей так званий макіївський теракт, дуже дивовижний, по якому не було потерпілих, але терористи нібито з політичними гаслами вимагали собі 5 мільйонів чи то гривень, чи то євро. І була інша історія з підривом пам'ятника Сталіну, навколо якої дуже довго циркулювали інформаційні повідомлення. В результаті люди сиділи, реальні терміни перебування за ґратами відбували місяці тривалі. Хоча факту участі їх у підриві пам'ятника так досі не встановлено. Тобто підривників остаточно не встановлено, а встановлено і покарано лише людей, які відпилювали голову цьому пам'ятнику людині, яка українським судом визнана злочинцем і масовим убивцем. Тому тут цікавість цієї історії, от, власне кажучи, в тому, що вона подається напередодні Дня Незалежності і в тому, що вона занадто лаконічна і не дає жодних пояснень з боку влади.
Так вважає політолог Олександр Палій. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.ua. Суд проти Юлії Тимошенко перейшов до дослідження письмових доказів у справі. Суддя Родіон Кірєєв ухвалив таке рішення після півторагодинного обговорення стану здоров'я колишнього українського прем'єра. Під час суперечки адвокати звинуватили суддю у небажанні реалізувати право Тимошенко на медичний огляд, а також дати їй час на ознайомлення з матеріалами справи. Захист також заявив про фальшування матеріалів справи, за якою Тимошенко звинувачують у перевищенні службових повноважень при укладенні газових контрактів з Росією 2009 року. З Печерського суду повернувся кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко виявив невідповідність у матеріалах справи, які зачитує головуючий на процесі Родіон Кірєєв, та фотокопіями, які були надані захисту. Тимошенко просила суддю звернути на це увагу.
Вас як суддю мусить як мінімум трошечки хоча б зацікавити, звідки після того, як матеріали кримінальної справи були передані до суду, на них з'являються помітки, яких не було в природі. Це говорить просто про яскравий факт фальсифікації цих документів.
Юлія Юлія Тимошенко попросила Родіона Кірєєва надати сумнівний, на її думку, документ для ознайомлення стороні захисту, але суддя відповів, що усі клопотання та звернення будуть розглядатися після дослідження доказів у справі. Крім того, Кірєєв усунув адвоката підсудної Миколу Титаренка від справи. На переконання судді, захисник зловживав правами адвоката, не виконував розпорядження головуючого і порушував порядок у залі суду. У свою чергу Юлія Тимошенко намагалася опротестувати видалення адвоката, однак суддя почав вимагати, щоб вона встала. Тимошенко відмовилась. Також підсудна знову заявила про симптоми у неї невідомої хвороби. За словами Тимошенко, вона готова бути оглянута її особистим лікарем у будь-яку хвилину під час засідання суду або у перерві. Адвокат Юрій Сухов заявив журналістам, що стан здоров'я його підзахисної погіршується.
Ситуація з станом здоров'я погіршується. Видно, що збільшилась кількість крововиливів, і вона ще дуже погано почуває. Ми вже подали клопотання про запрошення і надання можливості обслідування саме її лікарем, який 10 років наглядає за нею. Цивільний кодекс України передбачає, що кожна людина має право на обрання лікаря.
Суддя Кірєєв відмовився розглядати це клопотання, заявивши, що стан здоров'я підсудної є задовільним, про що свідчать результати огляду лікарів СІЗО. Але захисники Тимошенко наполягають, що такого огляду не було. Водночас обвинувачення вважає, що запрошувати до Юлії Тимошенко особистого лікаря немає потреби. Про це заявила прокурор Лілія Фролова.
Тричі кваліфікована комісія приходила у СІЗО з метою надання допомоги, але ж вона відмовлялась від обстеження медичного.
Прокурор до цього додала, що Тимошенко чудово і акуратно виглядає. Захист колишнього українського прем'єра укотре домагався закриття кримінальної справи та зміни запобіжного заходу підсудній через відсутність складу злочину. Суддя Родіон Кірєєв ці клопотання відхилив. Не задовольнив він і клопотання Тимошенко про перерву у судовому засіданні на кілька днів для підготовки до свідчень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І далі судова хроніка. Сьогодні суд у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка завершив допит потерпілих. Судове засідання в Києві закінчилося за зачиненими дверима, бо головуючий суддя Сергій Вовк видалив із зали всіх присутніх, крім безпосередніх учасників процесу, через сміх. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Потерпілими у цій справі визнані п'ятеро чинних та колишніх правоохоронців, які стояли в квартирній черзі і внаслідок того, що квартиру незаконно отримав водій міністра Леонід Приступлюк, залишилися без житла, каже адвокат Ігор Фомін.
Зробили, що вирішили, що якщо злочин є, то повинен бути потерпілий. Оце вони навикликали людей, які сели на черзі. Один з них взагалі на чергу став в вересні 2005 року, а водій Юрія Віталійовича отримав квартиру в березні 2005 року. Ця людина мати хоч будь-які претензії до цієї ситуації не може. Найбільш смішно те, що після того, до 2011 року, їм також ніхто не надав житло.
За словами адвоката, потерпілі, які перебувають на службі в міліції, вочевидь дають покази під тиском. Невдовзі один з адвокатів Юрія Луценка подав клопотання заслухати двох постраждалих, один з яких хворий на рак, а інший паралізований. У свою чергу Юрій Луценко зазначив, що готовий, аби один з цих свідків дав письмові покази, а другого представляла інша людина. У відповідь на це прокурор заявив, що адвокати підсудний не можуть домовитись, а тому потрібно усунути адвоката. Юрій Луценко емоційно відреагував на цю вимогу і назвав прокурорів моральними потворами. Цей вислів і подальша суперечка між захисниками і прокурорами викликала в багатьох присутніх сміх. Відтак суддя видалив із зали усіх присутніх, крім безпосередніх учасників процесу. Розповідає депутат нашого українець Юрій Гримчак, який був присутній на судовому засіданні.
Один з прокурорських підскочив і сказав, що нас тут ображають і тому подібне. На що жінка Юрія Віталійовича Ірина Степанівна сказала, що да ви не переживайте, це вас не стосується. І це викликало таке пожвавлення зали і сміх. І пан Вовк повністю видав зала всіх, хто не є учасниками процесу.
Юрій Гримчак вважає, що суддя не мав права видаляти усіх присутніх.
У нас не буває колективної відповідальності. Тобто сидіть три чоловіки. Да, хтось сміявся, хтось ні. Тому видалення всіх з зали суду – це є порушення кримінально-процесуального кодексу.
Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Вадим Колесніченко іншої думки.
Кримінально-процесуальним кодексом все передбачено. Суддя повинен забезпечити в першу чергу можливість проводити судове засідання.
Наступне засідання у справі екс-міністра відбудеться 29 серпня. Перерву в процесі учасники пояснюють технічними причинами. Судді та адвокати братимуть участь в інших судових засіданнях. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Понад 40-річне правління режиму Муамара Каддафі в Лівії, як виглядає, наближається до кінця. Повстанці з Національної перехідної ради захопили надвечір у неділю майже всю столицю Лівії – Тріполі. І контролюють нині чи не всю територію держави. Заарештовані двоє синів Каддафі, а за деякими повідомленнями і троє. Місце перебування самого полковника Каддафі поки що невідоме. Однак чимало експертів не виключають політичних труднощів у нової влади Лівії, котра мала внутрішні проблеми ще напередодні захоплення Тріполі, розповідає Василь Зілгалов.
Європейський Союз і Сполучені Штати Америки вітають успіхи, досягнуті повстанцями Лівії, коли ті заявляють, що контролюють більшу частину столиці Тріполі та й територію всієї держави. Ось що каже один з лівійців про цю подію. Це історичний момент, якого ми так довго чекали. Наші мученики загинули недаремно. Захід закликав Муамара Каддафі відмовитися від подальшого опору і піти добровільну відставку без жодних попередніх умов. Ось що заявив з цього приводу прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. Ми не маємо ніяких підтверджень місця перебування Каддафі, але щонайменше двох його синів заарештували повстанці. Його режим розвалюється і перебуває у стані повного занепаду. Каддафі повинен припинити боротьбу без будь-яких попередніх умов і дати ясно зрозуміти, що він припинив будь-які зусилля триматися за владу у Лівії. Напередодні президент США Барак Обама наголосив, що битва за Тріполі досягнула переломного моменту і країна звільняється від тиску тирана. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен у зверненні до Національної перехідної ради Лівії висловив сподівання на швидкий і мирний перехід держави до демократії, свободи, котра визначає права всього народу, а не окремих вибраних. Хоча дехто із західних експертів висловлює побоювання щодо нестабільності нової влади Лівії. Ці скептики наголошують, що розкол у середовищі повстанців опозиції вже намітився у липні, коли вбили за загадкових обставин командуючого армією повстанців Абделя Фаттаха Юніса. Належного розслідування так і не провели. Також викликає підозри розпуск головою Національної перехідної ради Мустафою Абдулою Джалілем 8 серпня тимчасового уряду Лівії. Новий склад кабінету досі не призначили. Аналітики також попереджають, як важко встановити демократію у державі, де одна людина впродовж 40 років уособлювала всю владу. Хоча новий повірений у справах Лівії у Великій Британії Махмуд Накуа запевнює, що нова влада буде успішною. Ніякого вакууму влади не буде. Національна рада скоро переїде з Бенгазі до Тріполі. Буде призначений новий перехідний уряд, який служитиме народу Лівії, людям, які живуть у всіх містах. Так само і колишній посол Лондона в Лівії Річард Далтон переконаний, що племінні відмінності не відіграватимуть у політиці нової влади Тріполі якоїсь суттєвої ролі, і ця держава має навіть кращі можливості для розбудови демократії, аніж сусідні Єгипет і Туніс. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Чого досягла Україна за 20 років? Почуємо першого посла у Києві Сполучених Штатів. Куди має рухатися Україна далі? Частина президентських радників виступає за одночасне зближення з Євросоюзом і Митним союзом на чолі з Росією.
Інтеграція до Митного союзу – це 2 трильйони доларів, високий рівень корупції та орієнтація на переробку євразійської сировини, а не залучення високих технологій.
Триває конкурс «Сім чудес України». Для чого він українським фортецям і замкам?
Сталося так, що фактично от на плечах цих людей, яких ми нагороджували, і на полі ентузіастів, бізнесменів чи місцевого самоврядування вони тримаються. Так далі не може бути, тому ми хотіли привернути увагу до цього і держави.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні під офісом телеканалу TVI у Києві близько 5-ї вечора було здійснено напад на автомобіль директора з виробництва Катерини Єрмолович. Сама працівниця телеканалу не постраждала, бо незадовго до цього вийшла з машини. Спершу прес-служба телеканалу повідомила, що за свідченням очевидців постріли здійснили з автомобіля BMW чорного кольору. Що саме трапилося, Радіо Свобода пояснив речник Київської міліції Володимир Поліщук.
Чи то хтось стріляв, чи то хтось пожартував, кинув каменюку. Поки що невідомо. На місці працює експерт, який, якщо знайде гільзи, якісь інші дані про те, що це хтось стріляв, тоді вже точно скажемо, що обстріляли автівку. Втім, є освідчення однієї людини, вона саме заступникові і казала про те, що нібито бачила автівку БМП-5, з якої нібито висунулась рука і здійснила постріл. Тому було і оголошено план перехоплення, зараз шукають цю автівку. Але ще раз підкреслюю, остаточних даних про те, що це був постріл, з якої зброї, поки що нема.
З чим же пов'язаний напад на автомобілі співробітниці телеканалу TVI? Мій колега Микола Закалюжний запитав про це і в генерального директора телеканалу Миколи Княжицького.
Знаєте, я б не хотів гадати. Був факт, це було серед біла дня, були свідки, які бачили автомобіль, з якого стріляли, людей, які стріляли. Вони зникли, ми викликали міліцію, міліція зараз розбирається. Тому я би не хотів давати жодних коментарів, бо я не маю жодних підстав що-небудь коментувати. Хоча сам факт, звичайно, ганебний, жахливий, що в сучасній Україні можна під'їхати, дістати пістолет і серед біла дня стріляти в автомобілі. Чий би це автомобіль не був, чи співробітника нашого каналу, чи звичайного громадянина?
Ну, власне, раніше ви, зокрема, говорили про те, що велося спостереженнями за працівниками і, зокрема, за вами, здається.
Це правда, за мною, за працівниками велося спостереження з невідомих автомобілів. Потім у нас була інформація, що це були працівники СБУ, але нам так і не відповіли, на якій підставі це спостереження велося.
Чи можна, наприклад, ось це, що сталося, і те, що було раніше, якось пов'язати?
Я би цього не робив. Те, що пов'язує, це те, що, на жаль, в українській державі можливі протиправні дії. А ми би хотіли такого повного розслідування, і тоді будемо робити висновки.
Ось так генеральний директор телеканалу TVI Микола Княжицький прокоментував для Радіо Свобода напад на автомобіль своєї співробітниці.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А тепер на вашій хвилі «Свобода сьогодні». У Національному інституті стратегічних досліджень при президентові України виступають за одночасне зближення з Європейським Союзом і Митним Союзом. Про це директор інституту Андрій Єрмолаєв заявив на сьогоднішній науковій конференції в Києві, приуроченій до 20-ї річниці проголошення незалежності. Натомість у самому ЄС попереджають, що одночасна інтеграція до зони вільної торгівлі з Європою та до Митного Союзу за участі Росії, Білорусі та Казахстану неможлива. Тему продовжить Євген Солонина.
Сьогодні на конференції «Незалежність України. Вектори 21-го століття» провідні дослідники та експерти обговорювали стратегічні напрямки розвитку держави. Інтеграція до Європейської зони вільної торгівлі та членство у ЄС були й залишаються пріоритетними для України. Про це заявила на конференції радник президента Марина Ставнічук.
Угода про асоціацію і угода про утворення поглибленої всеосяжної зони вільної торгівлі – це те, що сьогодні конче потрібно для розвитку української держави, для розвитку Європейського Союзу в цілому.
У своїй останній статті у «Дзеркалі тижня» президент України зазначив, що Україна остаточно визначилася з головним своїм геополітичним вектором і запевнив, що упродовж 10 років Україна вступить до ЄС. Водночас Віктор Янукович зауважив, що європейська інтеграція України буде неможливою без розвитку співпраці з Росією. Раніше Віктор Янукович заявляв, що Україна зацікавлена у взаємодії з Митним Союзом за формулою 3+1. Участь у цьому об'єднанні та в зоні вільної торгівлі не є взаємовиключними, сказав на сьогоднішній конференції директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Постановка питання або з Євросоюзом, або з країнами СНД, які творили Митний Союз, воно має суто політичний характер. У світі є дуже багато практик, які дозволяють проводити зустрічну інтеграційну політику. Принципова різниця – Євросоюз є не лише економічним, але й політичним утворенням. То з країнами СНД і з Митним Союзом ми говоримо про економічне партнерство.
На цю суттєву різницю між зоною вільної торгівлі ЄС та Митним Союзом, ініційованим Росією, вказує американський політолог Аріель Коен.
Європейський ринок – це економіка порядка 15 трильйонів.
Європейський ринок – це економіка потужністю понад 15 трильйонів доларів, тобто набагато більше, ніж США. Інтеграція до Митного Союзу – це 2 трильйони доларів, високий рівень корупції та орієнтація на переробку євразійської сировини, а не залучення високих технологій.
Орієнтація на переробку євразійського сирья, а не привлечення високих технологій.
Тим часом Європа вже висловила своє занепокоєння намірами української влади здійснювати одночасне зближення із ЄС і з Митним Союзом. Зокрема, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет попереджає, що Митний Союз із Росією зробить неможливим створення зони вільної торгівлі з Європою. До цього про неможливість одночасного вступу до зони вільної торгівлі та Митного Союзу попереджав і президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Роман Попадьок був першим послом Сполучених Штатів у незалежній Україні. Напередодні 20-річчя української незалежності він зустрівся з кореспондентом Радіо Свобода і оцінив своє бачення України за цей час. Роман Попадьок.
Україну дуже критикують, мовляв, вона загальмувала свій розвиток. Коли глянути на 20 років назад, тоді панував великий оптимізм. Мовляв, лише прибереться радянський зашморг, як Україна швидко стане економічною потугою. Серед українського народу процвітатиме громадянське суспільство. Сьогодні ані одне, ані друге сподівання не відповідає дійсності. Говорять, що згортається демократія. Так, є проблеми. Але фундамент для демократичного розвитку існує. І я не буду тут бити Україну. Україна вміло впоралася з релігійними, етнічними та географічними розподілами. Щоб це справді зрозуміти та оцінити, подивіться на регіон навколо України, на ці етнічні конфлікти, які спалахнули у багатьох країнах. Крім того, мені видається, що український народ не оцінює свої власні заслуги в тому, що у Україні мирно передається влада. Україна повинна розуміти, що порівняно з деякими сусідами, скажімо, з Росією, Україна має цілу плеяду політичних партій. І це важливо, тому що політичні партії розбудовують активне громадянське суспільство. І це корисно для подальшої розбудови демократії. Мирна передача влади, розбудова політичної системи – все це віщує добре майбутнє.
Сказав перший посол Сполучених Штатів у Києві. Повністю інтерв'ю з Романом Попадьоком читайте на сайті Радіо Свобода. Напередодні Дня Незалежності визначені фіналісти конкурсу «Сім чудес України. Замки, фортеці, палаци». Організатори обрали 21 із 138 номінантів. Тепер ще до 1 грудня триватиме інтернет-голосування. Про те, навіщо фортецям конкурси, розповість Анастасія Москвичова.
Реставрація Золочівського замку на Львівщині, одного з номінантів конкурсу, триває вже понад 20 років. Однак завершення відновлювальних робіт найближчим часом не передбачається, оскільки державного фінансування вистачає тільки на охорону споруди і виплату заробітної плати працівникам музею, зазначає Борис Возницький, директор Львівської галереї мистецтв, до складу якої входить 4 замки, 2 із яких увійшли до фіналу конкурсу. За допомогою участі у конкурсі музейники насамперед сподіваються привернути увагу меценатів на повне відновлення відновлення Золочівського замку, згідно з проектною документацією, потрібно 6 мільйонів гривень, говорить Борис Возницький.
Два корпуси ми відбудували. Це Великий палац, Китайський палац. А в'їзний корпус – це брама 17 століття і прибудова. Рухнули дахи, рухнули все, без дахів стоїть. З державного бюджету вже 4 роки нема ні одної гривні.
Конкурс «Сім чудес України» тим часом триватиме до кінця листопада. Голосувати за споруди можна на офіційному сайті акції. Переможця оголосять 1 грудня. Така акція проводиться уже втретє. Раніше країна визначала 7 історико-архітектурних та 7 природних чудес. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець цієї передачі почуємо вашу думку, якими замками, фортецями і палацами Україна має пишатися найбільше.
Мені Чернігівські дуже подобаються. Ну, до найкращих, мабуть, все-таки Переяслав-Хмельницький. Це дуже стародавній замок, такий могутній замок. Там фільм знімався. Ну, серед палаців мені дуже подобається Лівадійський палац. Це український. Там дійсно розкішно.
Мені дуже подобається Хотинська фортеця. Це частина історії. Те, чим ми маємо пишатися, те, що в нас є. Це схоже на таке європейське містечко, яке ми маємо в Україні.
І це були голоси перехожих на Хрещатику. Це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.